Book 2
99
99
Родителен падеж
Женитиво
Котката на моята приятелка
O gato da minha namorada
Кучето на моя приятел.
O cão do meu namorado.
Играчките на моите деца.
Os brinquedos dos meus filhos.
Това е палтото на моя колега.
Este é o casaco do meu colega.
Това е колата на моята колежка.
Este é o carro da minha colega.
Това е работата на моите колеги.
Este é o trabalho dos meus colegas.
Копчето на ризата се скъса.
O botão da camisa caiu.
Ключът на гаража го няма.
A chave da garagem desapareceu.
Компютърът на шефа е повреден.
O computador do chefe está avariado.
Кой са родителите на момичето?
Quem é que são os pais da rapariga?
Как да стигна до къщата на твоите родители?
Como é que chego à casa dos teus pais?
Къщата е в края на улицата.
A casa fica no fim da rua.
Как се казва столицата на Швейцария?
Como é que se chama a capital da Suíça?
Какво е заглавието на книгата?
Qual é o título do livro?
Как се казват децата на съседите?
Como é que se chamam os filhos dos vizinhos?
Кога е ваканцията на децата?
Quando é que são as férias da escola das crianças?
Кога е приемният час на лекара?
Quais são os horários de atendimento do médico?
Какво е работното време на музея?
Quais são os horários de abertura do museu?